Otevřeme společně Boží slovo, dva texty, které chci s vámi přečíst a nad kterými přemýšlet. První z nich je zapsán v Lukášově evangeliu ve 14. kapitole a četli bychom od 25. verše do 35. verše. Lukášovo evangelium 14. kapitola od 25. verše. Čteme tato slova. Šli za ním veliké zástupy lidí. Ježíš se obrátil a řekl jim, kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě a dětech, bratrech a sestrách a dokonce na vlastním životě nemůže být mým učedníkem. Kdo není ochoten nést svůj kříž a jít za mnou, nemůže být mým učedníkem. Když někdo z vás bude chtít postavit věž, nesedne si nejdříve, aby spočítal náklad, zda má na její dokončení. Jinak, kdyby položil základy, ale nemohl stavbu dokončit, všichni okolo by se mu posmívali. Tenhle člověk začal stavět a nemohl to dokončit. A nebo když nějaký král potáhne do boje proti jinému, nesedne si nejdříve, aby se poradil, zda může z 10 000 čelit tomu, kdo proti němu táhne z 20 000, jinak totiž k němu pošle poselstvo, dokud bude ještě daleko a bude vyjednávat o míru. Tak tedy žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem. Sůl je dobrá. Kdyby však i sůl ztratila svoji chuť, čím se zas osolí? Nehodí se do země ani do hnoje. Musí se vyhodit. Kdo má uši k slyšení, slyš. Ještě text ze Starého zákona, Jozue, 24. kapitola od 14. verše. Jozue 24, 14 a dále. Poslyšme i tato slova. Proto tedy ctěte Hospodina a služte mu oddaně a věrně. Odvrhněte bohy, kterým sloužili vaši otcové za řekou Eufrat a v Egyptě, a služte Hospodinu. Pokud se vám ale nelíbí sloužit Hospodinu, vyberte si dnes, komu budete sloužit. Ať už bohům, kterým sloužili vaši otcové za řekou, nebo bohům Emorejců, v jejich zemi bydlíte. Já a můj dům však budeme sloužit Hospodinu. Lid mu odpověděl, opustit Hospodina a sloužit cizím bohům nikdy. Hospodin je náš Bůh. To on nás a naše otce vyvedl z Egypta z domu otroctví. On před našima očima konal ta veliká znamení a zachovával nás po celou cestu, kterou jsme šli a mezi všemi národy, mezi nimi jsme procházeli. Hospodin před námi vyhnal Emorejce a všechny ty národy, které bydleli v zemi. I my tedy budeme sloužit Hospodinu, vždyť on je náš Bůh. Ale Jozue lidu řekl, nebudete moci sloužit Hospodinu, vždyť je to svatý Bůh, je to žárlivý Bůh, nesnese vaše provinění a hříchy. Jestliže Hospodina opustíte a budete sloužit cizím bohům, obrátí se a naloží s vámi zlé, skoncuje s vámi tak, jako vám předtím prokázoval dobro. Nikoli, budeme sloužit Hospodinu, odpověděl lid Jozuovi. Sami před tebou jste svědkové. Řekl na to Jozue lidu, že jste si zvolili Hospodina, abyste sloužili jemu. Ano, jsme svědkové, odpověděli. Tak tedy odvrhněte cizí bohy, které máte mezi sebou, pokračoval Jozue, a nakloňte svá srdce k Hospodinu, Bohu Izraele. Budeme sloužit Hospodinu našemu Bohu a budeme ho poslouchat, odpověděl na to lid Jozuovi. Jozue toho dne všechému uzavřel s lidem smlouvu a vydal jim ustanovení a řády. Tato slova Jozue zapsal do knihy Božího zákona. Vzal také veliký kámen a vztyčil ho tam pod dubem při Hospodinově svatyni. Hle, tento kámen nám bude svědkem, řekl Jozue všemu lidu. Neboť uslyšel všechna slova, která nám řekl Hospodin. Bude vám svědkem, abyste neklamali svého Boha. Poté Jozue lid opustil propustil každého do jeho dědictví. Tolik ze čtení Božího slova. Vracíme se zpátky k tomu evangelijnímu novozákonnímu textu. Ježíš je v situaci, ve chvíli, kdy zrovna vychází z hostiny ve farizeově domě. Myslím, že dobře se najet, bylo dobré jídlo, ale také u stolu probíhaly dobré rozhovory. Ježíš u stolu vyučoval, co znamená hodovat v Božím království. Pro koho je vlastně Boží království určené? A že ne všichni, kteří jsou pozváni, tam ve skutečnosti vejdou. Teď se obrací k zástupu, který ho následuje, a říká dost radikální tvrzení. Kdo chce přijít ke mně, musí přestat lpět na svých příbuzných. Ve skutečnosti to říká mnohem radikálněji. Náš překlad 21. století dost zjemňuje tady Ježíšův výrok. Poslyšte, jak ten výrok zní. Přichází-li kdo ke mně a nemá v nenávisti své příbuzné, dokonce i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem. Slovo nenávist. Přichází-li kdo ke mně a nemá v nenávisti. Odkud se najednou bere ta Ježíšova radikalita? Co ho to najednou popadlo? Proč má zrovna teď tendenci a chutě na taková slova, na taková silná prohlášení? Vždyť Boží království má laťku postavenou velmi nízko. Není tomu tak? Sám Ježíš to říká v kázání nahoře. Boží království není elitní klub pro několik málo vyvolených, ale má doširoka otevřené brány pro všechny, kdo pláčou, pro všechny, kdo žízní po spravedlnosti, pro všechny, kteří touží po pokoji, přinášejí pokoj. Doširoka otevřené brány pro všechny, před kterými jiné skupiny lidí, jiné organizace mají brány uzavřené. Ježíšovo radikální prohlášení máme číst jako reakci na rozhovor ve farizeově domě, kde Ježíš vypráví podobenství, které pán vystrojil hostinu a pozval na ní mnoho hostů. Reakce těch hostů byla šokující. Jedni řekli, koupili jsme pole. Zase jiní řekli, koupil jsem pár volů, omluv mě, musím je jít vyzkoušet. A ještě další řekl, právě jsem se oženil. Snad si nemyslíš, že teď, těsně poté, co jsem se oženil, tak půjdu na nějakou slavnost, na nějakou hostinu. Všichni z těch pozvaných si našli nějaký dobrý důvod, proč odmítnout pozvání. A proto říká hospodář v tom Ježíšově příběhu, nikdo z původně pozvaných neokusí moji večeři. Proč? Protože nikdo z nich, ani ten, kdo si koupil pole, ani ten, kdo pár volů, ani ten, kdo se právě oženil, nerozpoznal důležitost toho pozvání. Nepředřadil to pozvání a toho, kdo to pozvání přináší, před všechny ostatní události, které jsou jistě důležité a dobré ve svém životě. Dokonce i před všechny lidi, které jsou nám a kteří jsou nám vzácní. Učednictví, milí přátelé, něco stojí. Proto pokud se jedná o učednictví, tak nemůže být něčím navíc k tomu, co už děláme, co už žijeme. Nemůže být pouze nějakým koníčkem, kterému se budu věnovat pouze, když budu mít volnou chvíli. Učednictví stojí za to, abychom předřadili vztah s Ježíšem nad jakékoliv jiné vztahy, které máme tady na této zemi. Dokonce nad vztahy ke svým manželkám, manželům, vztahy ke svým dětem, ke svému majetku, ke své práci, možná ke svým rodičům. A ve srovnání s láskou vůči Ježíši se naše láska vůči těm nejbližším může jevit jako nenávist. A tady nejde, věřím, o to, že o emocionální rovinu. A tady jde o určitý stupeň podřadnosti, které všechny ostatní vztahy v našem životě mají mít vůči tomu nadřadnému a nadřazenému vztahu, kterým je vztah s Ježíšem. Vztah s ním je zkrátka nad všechny ostatní naše vztahy. A v tom je ta radikálnost té Ježíšovy výzvy. Následovat Ježíše v zástupu se dá docela nezávazně. Jenom se přijdu podívat, trošku se projdu, nenápadně kouknu, co se to děje. A dokonce i v celku anonymně, nikdo si nemusí moc všimnout, že jsem tady a že tak trochu následuji Ježíše. Uvidíme, co se z toho vyvrbí. Uvidíme, co nám z toho kápne. Jaký benefit, jaký přínos budu mít z toho, že jdu za Ježíšem. V čem mi to pomůže? Když tak, tak si půjdu po svých. Ale být učedníkem jen tak nezávazně, jen tak trochu a jen tak na zkoušku není možné. Kdo není ochoten nést svůj kříž a jít za mnou, říká Ježíš, nemůže být mým učedníkem. To není výzva ve smyslu snášejte nepříjemnosti a těžkosti pro mé jméno. To je výzva jiného řádu. To je výzva buďte připraveni dát svůj život pro mě. To je to, co slyšeli učedníci, když slyšel přirovnání ke kříži. Kříž nebyl nástrojem těžkostí a problému a nástrojem smrti, symbolem smrti, ne pouze nějakých potíží. Potřebujete být připraveni dát svůj život úplně a zcela pro mě a kvůli mě. Důležitost toho pozvání je tady zcela zřejmá. Vzpomínáte na kázání z minulého týdne, kdy Ježíš samařské ženě říká, kdyby znala ten boží dár a kdo je ten, kdo ti říká, dej mi napít, žádala bys ty jeho a on by ti dal tu živou vodu. Kdybys znala. Kdyby znala. Kdybychom znali, kdo je ten, kdo nás chce vést. Kdybychom znali, kdo je ten, komu říkáme pane. Tak rádi bychom předřadili náš vztah k němu vůči všem jiným vztahům. Ježíš tady varuje před lehkovážným následováním jeho osoby a používá k tomu dva obrazy. Jeden obraz je z oblasti podnikání, z oblasti biznisu, a druhý obraz je z oblasti politiky. Ten první je to stavitel nějaké věže, pravděpodobně strážné věže, zřejmě pro svůj vlastní vinohrad. Musí nejdříve spočítat, jestli na to má dost peněz. Jestli mu stačí prostředku na to, aby dokončil tuto věž, aby ji zprovoznil, aby plnila svůj účel. Může se stát, říká Ježíš, že stavba zůstane nedokončená a co se stane, on bude všem prosmích. Všichni si z něj budou dělat legraci. Hele, pustil se stavět věž a podívejte, jak to dopadlo. Druhý příběh ilustruje to stejné, akorát z oblasti politiky. Je tady nějaký král, který se rozhoduje, zda bude bojovat proti jinému králi s nějakým vojskem, nějakými prostředky, které má. A nebo raději bude vyjednávat o míru. A musí si propočítat, musí si spočítat, jestli na to má. Jestli jeho vojsko, které je dvakrát menší, početně menší, tak jestli má šanci zvítězit nad tím větším vojskem. Oba příběhy ilustrují to stejné a oba příběhy spojuje ta rozvaha před samotnou akcí. Nesedne si snad nejdříve? To je Ježíšova otázka, která se opakuje u obou dvou těchto ilustrací. Neskalkuluje si náklady, nespočítá si ty náklady. Všimněte si, že Ježíš tady ten zástup nevyzývá k tomu, aby si spočítali zisky, aby si spočítali přínos, co z toho bude, co získají tím, že budou následovat Ježíši, že budou jeho učedníky, ale je to úvaha nad ztrátami. Co ztratím tím, když náhodou tu věž nedostavím? Co ztratím tím, když prohraju s tím nepřítelem? Když on nade mnou zvítězí? Co mě to vlastně bude stát? A mám já vůbec na to? Mám se já vůbec na tu cestu pouštět? Mám realizovat svoje záměry? A nebo se mám na to vykašlat? To je ta otázka, která zatím stojí. Milí přátelé, učednictví není zadarmo. Učednictví něco stojí. Nás něco stojí a není ostudou důkladně zvážit to, jestli mi to za to stojí. Ježíš má a bude mít na mě, na nás, jako na sbor, na nás, jako na rodiny, nějaké nároky. A ty nároky vůbec nebudou malé. Otázkou je, bude Kristus pro mě vždy vzácnější než všichni ostatní? To je ten nárok. Budu ochoten vždy upřednostnit vztah s Kristem před ostatními vztahy, jistě dobrými a přínosnými a možná, že i nezbytnými pro náš život tady na zemi. Následovatní Krista pojímáme často jako takové vzplanutí lásky. Něco ve smyslu, prožil jsem něco úžasného. Bůh se mě dotkl a tak proto se mu odevzdávám. A nebo někdy je to splanutí naší bázně. Prožili jsme něco velikého. Něco, co nás přesahuje. Něco, co nás uvádí do pokory. Vnímáme svoji malost a to, že nejsme nikým před Bohem. A i toto může stát za tím, že prostě se rozhodneme Ježíše následovat. Ale tady je výzva ke zvážení s chladnou hlavou, bez emocí. Výzva ke spočítání, zdá mi to stojí za to. Výzva k rozvaze, ke kalkulaci nákladu. Kolikrát pod vlivem emotivních scén se Izrael rozhoduje následovat svého Boha. Rozhoduje se neustupovat z jeho cest ani napravo, ani nalevo. Kolikrát jim to Pán Bůh sám připomíná. Ostatně četli jsme v tom našem druhém textu jedno z mnoha takových dojemných připomenutí, které plynou z úst Jozueho, aby byli věrni Pánu Bohu, aby neodcházeli, nescházeli z jeho cest, aby byli mu poslušní. Pokaždé Izrael odpovídá, ano, budeme. Ano, komu bychom sloužili? Vždyť není žádný jiný Bůh. Vždyť jsme jeho lid. Budeme chodit po jeho cestách. Jaký je výsledek? Výsledek je, milí přátelé, naprosto fatální. Hned další generace po té Jozuově generaci odchází od Hospodina a činí, co je zlé v jeho očích. Jedna generace. To nejsou 4 generace. To není 100 let. To jsou lidé, kteří možná byli dospívající nebo byli děti. A viděli, jak Pán Bůh jedná s jejich rodiči. Viděli, jak jedná s nimi. Slyšeli ten závazek. Možná u toho stáli, když rodiče slíbili, budeme tě následovat, Hospodine. Jedna generace. Každý sbor. Kristova církev je vždy jednu generaci vzdálena od svého zániku. Dietrich Bonhoeffer napsal ve své knize Následování tato slova. Milost bez ceny. Milost bez nákladu. Předpokládáme, že podstatou milosti je, že účet byl zaplacen už předem. A protože to bylo zaplaceno, všechno máme zdarma. Dietrich polemizuje s tímto pohledem, s tímto jednoduchým přijetím, snadným a laciným přijetím evangelia. To, že bylo zaplaceno, neznamená, že to máme zdarma. Znovu říká Bonhoeffer, drahá milost je drahá, neboť stojí nejenom Boha, ale i člověka život. A je milostí proto, že mu pravý život dává. Na závěr našeho textu máme zde obraz soli. Soli, která ztratila svoji slanost. A v tomto kontextu jim potřebujeme číst tento obraz jako učedníka, který poleví v následování Krista. Který zapomene, kdo je jeho pán, zapomene, komu slouží. Možná zapomene to, z čeho ho vysvobodil, k čemu jej povolal. Možná ztratí ten blízký vztah s ním, možná jiné vztahy budou pro něj přednější. Každá sůl na začátku je slaná, ale chce to pokoru, moudrost a práci, aby byla slaná po celou dobu používání té soli. Obraz, který má být pro Ježíšovy posluchače, ale i pro nás varování. Může se stát, že začneme nadšeně, začneme dobře, začneme správně a s radostí budeme slibovat věrnost Ježíši Kristu všude, kam nás povede. Může se stát, že ztratíme svoji slanost. Tři nabídky pro aplikaci. Co si vzít z tohoto textu? První je tato. Prosím, polož si důležitou otázku a odpověz si na ně upřímně. Koho miluji nejvíce? Kdo je mi nejpřednější, nebo co je mi nejpřednější? Protože tam, kde bude můj poklad, Ježíš vyučuje v kázání nahoře, tam bude také naše srdce, ne opačně. Koho miluji více? Dnešní příběh není o tom, jak to cítím. Není o tom, u čeho mi hoří srdce. Kým se natchnu. Ale dnešní příběh je ryze praktický. Když tvůj rodič, nebo tvé dítě, nebo tvůj manžel, nebo manželka schází z Boží cesty, ke komu se přikloníš? Koho se přidržíš? Co moje jednání ukazuje o mé lásce k Bohu? Koho miluji více? První, důraz. Druhý, spočítejme si, přátelé, náklad. Není to ostuda. Udělejme si revizi ve svém životě a podívejme se, co nás reálně stojí učednictví. Ne, co nám přináší, ne, co získáváme díky následování Kristu, ale co nás stojí. Zvažme, zda je to cena, kterou chceme zaplatit. A není ostudou říci upřímně, Bože, chci být fér, nestojí mi to za to. Víte, co je ostuda? Ostuda je začít a nedokončit. Ostuda je začít stavět a nedostavět. Ostuda je mít slanost a ztratit slanost. To je ostuda. Ale není ostudou, když si uděláme revizi a spočítáme si náklad. Milí příteli, pokud potřebuješ, tak se poraď. Možná potřebuješ, aby ti někdo jiný pomohl spočítat tvoje náklady. Poraď se, jak ten král v Ježíšově příběhu, v Ježíšově ilustraci, taky se nerozhodoval sám, poradil se. A jednal potom na základě té rady. A pak s chladnou hlavou se rozhodni, bez emocí. Klidně, ať to je čistý kalkul. Vyplatí se nebo ne? Mám na to nebo ne? Jsem ochoten na oltář, na kříž dát všechno nebo ne? A toto rozhodnutí už nikdo za nás neudělá. Poradit se můžeme, ale každý z nás se musí a má rozhodnout sám za sebe. Můžu ti říct, že Bůh má rád férové jednání. Mnohem radši, než takové zamlžené, Pane Bože, budu dělat všechno, co mi řekneš, ale hlavně neříkej mi, abych dělal to, to, to a tamto. První otázka, koho miluji více, druhá otázka a vlastně i výzva, spočítejme si náš náklad. Zda se to vyplatí a buďme fér vůči Bohu. Třetí důraz, pokud se rozhodneme stát se Ježíšovými učedníky, anebo pokud se rozhodneme jimi nadále zůstat, A zjistíme, že se nám to vyplatí. Že nám není zatěžko dát celý svůj život, celou svoji budoucnost na Boží oltář. Dát mu to k dispozici. Nechat se dokonale a zcela používat pro jeho záměry. Nás to povede následně k té 15. kapitole. Co je v 15. kapitole Lukášova evangelia? Příběhy o ztracené ovci, ztracené minci a ztraceném synu. Jestli si tady odpovíš ano, má to pro mě smysl, Ježíš tě povede dál a dá ti poznat svoje otcovské srdce, které touží po ztracených, po ztracených lidech. Touží po jejich návratu, touží po společenství s nimi. A povede tě k tomu, aby si spolupracoval na Božím díle spolu s ním. To je důsledek toho, když dnes a teď řekneš ano. Já vás chci velmi úctivě, milí přátelé, vyzvat slovy Jozue. Rozhodněte se dnes, komu budete sloužit. Amen. Povstaňme prosím a reagujme na toto kázání svými modlitbami.